Datorren ikasturtean, hau da, ba, 24, 25koa nolako jardunaldia izan nahi den jakiteko, gure ikastetxetan, ba, hauteskundeak izan dire. Eskolako jardunaldia erabakitzeko egin den prozesuarekin ez daudela ados adierazteko, elkarretaratzea egin dute ganden aste horretan, Lesakako eta Etxalarko eskoletako familiek. Etxalarko landagai eskolako guraso batekin izanen gara, prozesu hau nola izan den, eta ba, zeren kezka duten adierazteko. Amaia Agirre telefonaren bertzaldean dugu. Amaia, egunon?
Egunon, zelire.
Bai, alaxen ganden astean, ba, izan zineten zuekor elkarretaratze bat egiten, ez da? Zeren Etxalarko eta Lesakako eskoletako hainbat familiak elkartu zire zineten. Justu, eskolako jardunaldia erabakitzerakoan gehiengoaren nahi errespetatzeko eskatu baitzinoten, ez da? Ba, konta diguzu, Amaia, nola izan da prozesua? Zerekin ez zaudete ados edo kezkatu ez zaudete, ba, gain gara gibelat ez da, hau da pandemia pasatu eta lanaldi jarraitua ezarri zuen, eta geroztik, bueno, horrela egon zate, ez?
Ba, iberki. Bueno, ba, pixko bat gibelera eginez, bueno, 2020an pandemia jatu zitzaigun ean, bueno, itxitziak egon ziren, eta, bueno, badakigu nola izan dutzen du da, eta ondoko bi urteetan gobernuak, hezkuntza departamentuak erabaki zuen ikastetxe guztietan, Nafarroko ikastetxe guztietan, jardunaldi jarraia izan genuela. Eta horrele bildu ginen orduan 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturtea. Eta ondoko urtean, bueno, badirudi lege berri bat prestatzen ari zirela, jardunaldi mota desberdinak ba, kudeatzeko edo erabakitzeko edo pixko bat hori arautzeko. Eta bitarti hortan egin ziguten esan zen urtero jardunaldi hori berretzea. Ordu 2022-2023 egin zena zen gurasoei bozkatzea eskatu. Eta bozka eman genuen, baino jardunaldi jarraiak aintzinera egiteko erroldatuen bueno, irutik bortzek baiezko emateko baldintza jarri zuten. Hortxe hasi ziren jaren biziko arazoak edo, delako ulertzen zergatik hiru bostenak eman behar duen baiezkoa aintzinerate itzeko, zergatik ez den gehiengo simplearekin aski. Bueno, kasua horrela izanik, Etxalarren bueno, baiezkoa atera zen, eta orduan 2022-2023 jardunaldi jarraia izan genuen. Eta antzinko urtean berriz ere, lege hori oraindik preset zegoenez, berriz ere urte baterako berretzea eskatu ziguten, eta kasu honetan eskatu ziguten izan zen, familiek bozkatzea ez, baizik eta eskola kontseiluan berrestea edo. Eta bueno, Txararren kasuan, ba, berretxe egin zen, 7 boto alde egin ziren, eta 1 kontra. Orduan, egoera honetan gaude, aurten 2023-2024 markatu jarraia egin gaude. Gure sorpresatzen izan da, ba, azaro honetan, foro agindu bat atera dutela, eta gure harridurarako gobernuak berretxi egin du, jardunaldi zatitua, eta errandiguna da, denentzat, urrengo lau ikasturtetan, ikastetxe guztientzako, jardunaldi zatitu izango dela. Eta norbaitek, ikastetxeren batek, aldatu nahi izan ez gero, ba, prozesu, aldaketa prozesu bat irekide hartzuela. Naiz eta momentu honetan, Nafarroko ikastetxe 185 jardunaldi jarraian dagoen. Oban, gobernak ez du, ez da zaltenik eman, zergatik obesten duen zatitua, guztiei jarri dugu hori, eta itzin gera. Orduan, bueno, pues eskola lehenengo gauza egin behartzena jardunaldi aldatzeko, eskola kontseiluan biltzea zen, eta eskola kontseilu horretan bueno, aldaketari baiezkoa edo eman behar zitzaion. Aldaketa prozesu irekitzeari. Orduan, Nafarroko 170 ikastetxe publikoetatik, 148 eskola kontseiluan prozesua irekitzaren alde egin zuen. Orduan, bueno, txalar nere bai, 7 boto alde, bat kontrengan zen, eta ondoren ja gurasoen bozketa izango zen. Eta hemen, ba, berriro ere, horrela bi urteko arazo edo baldintza zail hori, izan ere, jardunabi jarraia lortzeko, uneko irurogeiak aldeko botoa eman behar zuen, eta ez bozkatzaileen artean, baizik eta erroldatuen artean. Eta honekin, ba, beste zailtasuna, ez? Alde bat ezik eguneko irurogeia zergatik ezan nahikoa gehiengo simplea, eta bertzaldetik erroldatuen arabera hartzen dela. Horrek erra nahi du, bozkatzen ez duenak, nola biteko bozka duela. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, txalarren kasuan, 34 bozka jardunaldi jarraianen aldekoa izan zen, hau da, uneko bozkatzen uneko 75, eta 18 bozka, iaz erdila, zatituen aldekoa, uneko 35. Zer gertatu da, ba, bozkatu ez duen jende horren bozka edo kontuan hartu denez, ez bozka hori edo, ba, gure portzentaien dako 48 jaitsi da. Orduan, ba, horrekin gutziz, prozesu itxi egin digute, eta behartuak izanen gara, urrengo 4 ikasturteetan, jardunaldi zatitua izatera, nahiz eta, errezibidonera ba, bezala, 34 bozka jarraian alde, 18 bozka zatitzenen alde, emaitza horiekin. Eta lezakan, bueno, pues gauza bera gertatu da, 45 bozka jarraian aldekoak izan dira, 45 zatituaren aldekoak, ba, gehiengo simple aski balitz, ba, ba, hori, jarrai izango lukete. Uh-huh. Orduan, bueno, ja lege, bueno, foru aginua bateran zinetik, ezkuntza kontseilariari, Jimen hori eskatua zitzaion, ba, hau etxena bidezkoa, itza mantzuen portzentaia hau, 160 portzentaia hau kenduko zuela, baino ez du bete. Orduan, bueno, pues, sindikatuak elkartu ziren, eta salatua dute, baina, bueno, badakigu, ba, gautzaiek mantxoi batu direla, eta, bueno, pues, orain, egoera honetan gaude, ba, Txalarko eta Lezakako guraso talde haundi bat, ba, bari da, haserre, impotentzia, frustrazio puntu batekin, ez delako ulertzen nola, ba, gehiengo haundi baten nahia, ez den betetzen. Uh-huh. Orduan, ba, hori xe, gure, bueno, lenguan elkartu ginen, ma pixkoa gure aldarri hori egiteko, ez? Bozketa justu bat nahi dugula, ba, hori, gehiengo simplearekin, ba, baizu gehiengoak nahi duena, izan dabila ondoren urtetan dagoen izango den jardunaldia, eta bozkatu ez duenak, ba, ba, ez kontatzea do, ez? Azkenen denak dugu bozkatzeko eskubidea eta ardura, kaso honetan gehiago. Orduan, bueno, norberak zeo zertan erabaki nahi baldin badu, ba, bozka dezala, ez? Hori da pixko bat gure aldarrikapena.
Bai. Bai. Ez da ulertzen alezta, zuen eskolan, 34 boto jardunaldi jarraituaren aldeko arranduzu, horren bai. Apostu egin duzu, bai. Eta 18 zatituaren alde. Bai. Eta bozkatu ez duten horiek kontatzen baitituzte, baina kontatzen dituzte zatituaren bai. Aldeko bezala, ez? Hori da?
Bueno, bien portzentaiak jausten dira, baina claro, guri jarraiari bozkako puru bat eskatu zitzaionez, ba mm-hmm. noski, bai, jausten zaigu.
Bai. Bueno, eta hori momentuz hola dago prozesu hortan, erantzunek ez duzu jaso, bozketa datorren ikasturteat, uste dut gainera urrengo 4 ikasturtetan ba, baldintzatuko duen ba, modua dela, ez? Ez da bakarrik datorren ikasturtera beire baizik eta 4 urtetarako?
Bai, hori da. Bai, hori xera. Azkeneko bi urtetan urtero berretzen joan garen erren, guain aforo agiluak atera du, bat batean, 4 urterako izango dela erabaki hau. Uh-huh. Orduan, bueno, ba, familia honitzen egoerak baldintzatuko ditu honek. eta bari eskatzen duguna da gehiengoaren hitza errespetatzea eta bitzea.
Bai.
Gehiengoak jardunaldi zatitaren alde egingo balu, ba horixe, baina gehiengoak jarraian alde egiten badu, ba errespeta da behia. Nondik ateratzen den 160 horren beharra, nondik erroldatuen kontu izatea eta ez bozkatzaileen artean, bai. Zergatiko besten den bat eta ez bertzea, bueno.
Bai.
Duda honitz.
Eta zenolako esperantzitxaropena daukazue Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentuak zenolako erantzuna, espero duzue, laster nola? Zer?
Bueno, ba, ez dakigu momentuz, Nafarro mailan egoera honetan gauden eskolak eta jarraia lortu dutenak ere elkartu egin gara, eta bueno, ba, momentu honetan gure helburua informazioa hau jendearekin partekatzea da. Errate dizudan, hasieran erran dizudan bezala, 160 ikastetxe publikoetatik 148 aldatu estatu honen prozesu irekitzea, 137 jarraia lortu dute, 19 zatituan gelditu gara, baina 19etatik 3 bakarrik dira beraien bozkekin lortu dutena zatitua. Gainerako guztiak egoera behartu batean pasako gara zatitura. Orduan, momentu honetan informazio hori partekatu nahi dugu Nafarroko gizarteekin eta bueno, bai, gero kontemplatu ditugu ba bilerak eskatuko ditugu hezkuntza sailarekin, sindikatuekin eta bueno, ba pixka bat ate desberdinak joko ditugu.
Hau gizarte erazteko, ez da, ba, movimentuak etorriko direla, Amaia, hori aurrikusten dut edo aurrikusten duzu benpinez?
Bai.
Jakin egin nuen pitzen bat, azaldu diguzu, xero aski ongi datu guztiekin zer gertatzen den, eta orain ikusi beharrez, zuen eskolako jardunaldia nola gelditzen den. Baina hori,
bai,
berixiki gandeen azteko konzentrazio edo elkarretazio horrekin, ba, zuen aserrea, impotentzia, frustrazio erakutsi nahi izan duzu, ezta?
Bai.
Amaia, ea zertan gelditzen den guzti hau eta ba guere ea jabetzen garen prozesunek ze bide hartzen duen, ja soluzio bat eta irtenbide egokia izaten duen. Ba aurrerago egonen garare, Amaia, ongi iduritzen bazaizu, bai?
Bai, ederki.
Bai.
Bai, hori eskatuko genuke ere, bueno, Nafar gobernuak ez du emaitzen baloraziorik egin, eta horrexen esperoan gaudere bai, ehatze irakurketa egiten duen, Nafarroko familien gehiengo handi batek jardunaldi jarraiaren aldeko autua egin du, adierazi du, eta naiz eta Nafarro gobernuak zatitoa besten zuen, eta beraien balorazio bat, emaitzen balorazio baten esperoan gaude.
Izaten duzuelaik egonen gara.
Bale, berki.
Amaia, gure deiei erantzuteagatik esker mila unitz.
Zeri, eskerrik asko.